U 13. nedelju po duhovima 7. septembra tekuće godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je protojeraj iz Stavrofor Dalibor Milaković uz sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. Vjernima se besjedom obratio otac Dalibor tumačeći pročitani odjeljak iz svetog evanđelja i rekavši između ostalog koliko je bitno čuvati vjeru, koliko je bitno starati se o vinogradu koji nam je darovan.
Thank you.
Bio je ovo tonski zapis sa jutrošnje svete liturgije koja je služena u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.